Milí posluchači, je tady host do domu a s ním jako každý čtvrtek Martina Kociánová. A hlavně můj host, se kterým nikdy nevím, o čem si začít povídat dříve. Zda o 50 letech existence fenoménu jménem divadlo Járy Cimrmana, či o 50leté spolupráci s Jaroslavem Uhlířem, která přinesla více než 400 písniček nejen pro děti. A nebo o 25 letech natáčení se synem Janem, které je korunováno Oscarem za film Kolia, a nebo o jejich dalším společném filmu, který se právě točí Po strništi bos. A nebo, že bych si tentokrát povídala o jeho povídkách, které pro audioverzi také načetl a já je nemohu v autě přestat poslouchat? Uvidíme. Jedno je jisté, mým hostem je Zdeněk Svirák. Milí posluchači, mým hostem je spisovatel, scénárista, textař, herec a vypravěč, který, ač v loni oslavil 80. narozeniny, tak hraje obden v divadle Járy Cimrmana svých 16 představení měsíčně a v hlavě tím pádem nosí všech 15 her, z nich některé jsou na repertoáru už 50 let. Každý den se prý snaží napsat jednu stránku nové povídky či scénáře, se synem dokončují společný 7. film Po strništi bos a s Jaroslavem Uhlířem se chystá oslavit 50 let spolupráce koncertem v O2 aréně. Zdeněk Svirák, mým dnešním hostem. Přeji hezké dopoledne.
Taky přeju hezké dopoledne.
Zdeňku, co z toho všeho, co jsem tak vyjmenovávala, vás momentálně zaměstnává a snad i těší nejvíce?
Asi to bude divadlo Járy Cimrmana. Teď mě zaměstnává tím, že Jaroušek Weigl špatně dýchá a někdy si netroufá zahrát představení akt. A tak jsme udělali takzvané studio mladých.
Jak to vypadá v vašem pojetí?
No, že místo 85letého tam jde 81 let starý Svirák a místo mě je tam 60letý Geňa Rumlena.
Když se tady podívám na ten soubor, tak vy tvrdošíně neomlazujete, nevychováváte si nástupce. Je to proto, že divadlo Járy Cimrmana prostě bude stát a padat s vámi, s tímto souborem?
Já si to myslím. Třeba se mýlím, ale když ještě žil Láďa, tak jsme si říkali, že s námi to divadlo skončí, že to je autorské divadlo a že diváci budou chtít, aby tam ti autoři byli. Možná, že to není pravda, protože já tam kolikrát nejsem, Láďa už tam nemůže být a hrajeme a kolikrát mi volají, že měli víc opon, než kdyby hrál já.
Když se tedy podívám do vašeho souboru a do toho, co vás všechno těší, tak vy jste zase řekl divadlo Járy Cimrmana. A já jsem si myslela, když jste teď dotočili se synem Janem film Po strništi bos, takže řeknete, no film mě teď úplně opentlil. A nebo že řeknete, právě jsme vydali CDčko,
které
s Jaroslavem Uhlířem. První vyšlo před 28 lety a teď jsme vydali další.
To já vám klidně řeknu, to jsme vydali. Jmenuje se Cirkusový stan a je tam asi 16 písniček, který bohužel ještě nikdo nezná.
Ještě není v prodeji to CDčko?
No je, ale nikde se to nehraje, takže nemůžu říct, je tam tahle a tahle, protože jsou ještě neznámé.
Vy se vlastně dohadujete vždycky s Jaroslavem Uhlířem, která písnička bude hitem. Mm-hmm. A Jaroslav Uhlíř v tomto případě sází na Cirkusový stan. Vy sázíte na Dívku z Jižní Dakoty nebo Svatou trojici slov.
Jak vy to znáte?
Pídila jsem se. Jo. A já si říkám, za jak dlouho se tak asi můžete dozvědět, kdo vyhrál? Jak dlouho té písni obvykle trvá, než se stane tím, čemu říkáme hit?
Já jsem si tu hledal práci a podle ohlášek, kterými ohlašujeme nové písně na organizaci, která se jmenuje OSA, Ochranný svaz autorský, jsem zjistil, že není pravda, že jsme s Jardou složili víc jak 400 písní. My jsme složili necelých 400 písní. Aha. A já jsem si je obarvil, hity jsem označil červeně, skoro hity modře a takový ty, který se nestali ani tím, ale mám je rád žlutě. No a statistika ukázala, že hitů je asi 20, těch skoro hitů taky 20 a těch žlutých 10, čili my máme 50 takových
nosných
písniček z těch 390.
No to je ale Nobel číslo.
No je to docela dobré.
Co je třeba příklad skoro hitu?
Skoro hit třeba Vlnitý plech. Uh-huh. Nebo Neupouštěj staré známé pro nové.
To je hit, to je jisté. To zpívalo i Ju a Hele.
Jsem to sebou nevzal, ten seznam, ale těch mudrých je tam dost, jsou to takové, které každý nezná, ale hodně lidí zná.
Mě zaujala v loňském roce informace, že v Čechách pod Kosířem vzniklo muzeum Zdeňka a Jana Svěrákových. A jelikož jsem za svůj život navštívila nesčetně muzeí, tak přesně znám tu nedotknutelnost za špagátkem, anebo takové ty cedulky nedotýkat se. Tak si říkám, jaký je to pocit vstoupit do vlastního muzea?
Na jednu stranu je to pocit hezký, že vaše dílo už je tak rozsáhlé, že naplní muzeální místnosti. Každému filmu je tam věnována jedna. A na druhé straně si připadáte, že už jste mrtvej.
Ta mramorizace proběhla.
Už proběhla, že takhle to tady bude, až tady nebudu. Rozumíte?
Rozumím. No. A to je asi zvláštní pocit, než kvůli divný.
Divnej, no.
A když se pořád ještě courám ve vašem muzeu, tak váš zásadní exponát, který si říkáte, bez toho by to muzeum nemohlo fungovat. Co to je?
No, Honza chtěl, abych do muzea věnoval svůj psací stroj značky Wanderer. Protože to je opravdu cennost. Já jsem na něm psal od dětství. Babička mi ho darovala, moje. A já jsem se na něm poprvé učil psát. A na tom stroji jsme napsali s Láďou spoustu věcí. Když jsme psali u nás, tak jsme používali tenhle Wanderer. A když jsme psali u něho, tak jsme jeli na stroji Konzul. Jeho. No, tak já jsem říkal, Honzo, pro mě je to ale tak cenná věc, že jestli to někdo ukradne, tak budu nešťastný. A on řekl, neukradne, ten stroj bude přišroubovaný tak, že bez sebe obratnější zloděj to nesved.
Když si vzpomenu na slavný film Jára Cimrman ležící spící, tak tam je specifické muzeum, že jo? Jára Cimrman, co by stará žena provádí a říká Jára Cimrman ponožky, Jára Cimrman doutník.
Nechtěli jste to, abych tam prováděl.
No, jednak, jestli to není přece jenom inspirace. Zdeněk Svěrák, tričko. Zdeněk Svěrák, psací stroj už tam je. Nechcete tam nikdy provádět?
No možná, že by to bylo komický.
Aspoň někdy.
No tak vnukla jste mi nápad, ale nebudeme to radši šířit.
Milí posluchači, mým dnešním hostem je spisovatel, scénárista, herec, textař a především velký vypravěč příběhů Zdeněk Svěrák. Když poslouchám při svých cestách autem stále dokola vaše povídky a nové povídky, tak jsem si říkala, jak dalece jsou autobiografické. Kde to skutečně jste vy, je to váš příběh a kdy jste se nechal unášet jenom fantazií?
Ale to nejde říct, protože pořád jsem to já, jelikož se vžívám do těch postav, i do postav ženských, tak je to moje vžívání, moje představa, jak ten člověk, jak mu je, jak reaguje, co říká. Pořád jsem to já. Někde se to opírá o skutečnou moji empirii, ale jindy je to zase vyprávění nějakého mýho kamaráda. Třeba povídka Horká neděle o řidiči,
který se zbytečně brzy přizná.
Přiznal, no tak to mi vyprávil jeden řidič. No.
Takže je skutečná, bohužel. A třeba existoval Přemek Baštýř? Posluchači, kteří slyšeli, četli, tak vědí.
Přemek Baštýř je naprosto vymyšlená. A to je jedna z mých prvních povídek. Ještě existoval Mladý svět, časopis. A tam, myslím, vyšla. A to je opravdu vymyšlený nekrolog na neexistující bytost.
Když tak poslouchám ty povídky a nebo když se dívám na vaše filmy, tak si říkám, jestli máte takové štěstí, že žijete tak výjimečný, neobyčejný život. A nebo jestli máte jenom takový dar, že ty věci vnímáte jako neobyčejné.
To se snažím, vnímat všechno jako neobyčejné.
Protože už jenom třeba váš asi nejoblíbenější film Na samotě u lesa, tak ten vznikl přesně na základě vašich zkušeností s vaším dědou, ke kterému jste se přistěhovali, k panu Lukšíčkovi.
Ano, ale ono, třeba v tom životě, když to prožíváte, tak je to hlavně trápení. Ale pak, když to píšete, tak teprve zjišťujete, že to mělo nějakou hloubku, nebo tomu dodáte víc veselosti, než to mělo. Já vím, že jsme byli tak hloupí, že jsme trpěli, že ten děda Komárek, který se jmenoval Lukšíček, pořád tu svou chalupku nechce prodat. Divili jsme se mu. A teprve, když jsme to napsali s Láďou, tak jsme si říkali, on měl vlastně pravdu. Teď my jsme tam vetřelci.
A vy jste nakonec teda pana Lukšíčka opustili.
Opustili, protože on si nechal kravku.
Každý jaro zase. No. Ale zase, vy jste se pak stěhoval a tamní předseda JZD vám dal svého nejlepšího řidiče, Karla Rozkošného.
Ano.
A ten měl lehce retardovaného závozníka a ano. Už tady byl otík. Já nevím, jestli bych si toho všimla.
No víte, to jste si všimla, protože to byla dvojice zapamatovatelná. A to vzniklo z nouze, že zrovna v té době telefonovali z Barandova, že je potřeba napsat fingovaný námět na neexistující film, protože je revize v archívu. Nám byl zaplacený dvakrát film, ale to nebylo moc peněz, ale oni chtěli mít pořádek v archívu. No. No tak já měl po ruce tuhle dvojici a tak jsem napsal přes noc námět. No a náhoda tomu chtěla, že Jiří Menzel byl členem divadla Jary Cimrmana, jeli jsme na zájezd do Ústí nad Labem a já jsem mu tohle vyprávěl a on říkal, přečti mi to. A já jsem mu to teda přečet, těch 5 stránek nebo kolik, a on říkal, čoče, z toho by mohl být krásný film, a byla vesnička středisková. Čili náhody, no.
Náhody, já nevím. V tom vašem životě je jich tolik. Já jsem se třeba dočetla, že povídky jste psal už na Gimplu, ale že bavili a smáli se jim jenom vaši spolužáci. Ano. A nikdo jiný, kdo v té třídě nebyl a neznal tu atmosféru a ten kolektiv, tak ho to neoslovilo. A já si říkám, kdy jste našel ten klíč, jak docílit toho, aby se smáli i ti, kdo vás neznají, aby se smáli všichni?
No samozřejmě, že jsem se snažil, aby to bylo pro víc lidí, než pro naše Bčko. No tak to šlo pozvolna. Já jsem jako učitel posílal do různých časopisů pokusy literární a oni mi to vraceli. Někdy napsali, že to není tisknutelné, ale někdy napsali, že to je slibné, abych pokračoval. A taky se stalo, že Láďa Smoljak, můj spolužák z vejšky, se stal redaktorem toho Mladého světa. A on potřeboval povídky. Tak já mu jich pár poslal a on asi 3 uveřejnil, ale předtím je seškrtal. Před mýma očima srazil to tuškou na polovinu. Já trpěl, ale je pravda, že on mě naučil tomu umění škrtat, být stručný.
Když vám psali, že musíte poslat něco jiného, proto jste tak procítěně napsali tu scénu, kdy Cimrmanovi píše Láďa Stroupežnický.
To je z vlastní zkušenosti, ano.
Pokud možno nepište mi a nepište vůbec. Milí posluchači, mým dnešním hostem je pozorovatel obyčejných příběhů a jejich neobyčejný vypravěč Zdeněk Svěrák. Když se podívám na výročí, která vás v minulém a v tomto roce postihla, téměř jich bylo tolik, že už to sám asi hodnotíte, že vás postihla, tak je to 50 let spolupráce s Jaroslavem Uhlířem. V říjnu budete oslavovat v O2 aréně, bude tam velký koncert, který se bude jmenovat Trvalky. A já jsem si tak uvědomila, když jsem viděla ten billboard, že vy jste v životě těch skoků z kluboven a malých scén do obecního domu a Rudolfína, Národního divadla, či rovnou tedy v tomto případě do sportovní haly udělal více. A tak si říkám, jestli vám to vyhovuje, jestli je to ohromný pocit mít koncert v O2 aréně, anebo se někdy zasteskne po těch úplně komorních začátcích, po takovém tom napětí. Bude se to líbit, nebude se to líbit, přijdou, nepřijdou, protože teď víte, že přijdou.
No, oni přijdou, ale jestli jich přijde tolik, aby zaplnili tu autoarenu, to je pořád veliký otazník a strašák. Teda my jsme omezili kapacitu tohoto obrovského divadla na 7 000, ale i to je hodně a získat tam 7 000 diváků. No, ale doufujeme, že přijdu. No, abych vám řekl pravdu, já miluju ty malé sály a miluju to, co jste říkala. Jestli je zlomíme, jestli si je získáme na svou stranu a ty okamžiky, když se to láme a začínáme jim být sympatický, to mám rád. No a tu autoaránu já v podstatě jsem schválil kvůli Jardovi, protože já jsem si řekl, ty už jsi oslavil 50 let divadla, a on má jenom tu hudbu. Bude to důstojný, když se ukáže, že ten Jaroslav Uhlíř je jeden z našich největších melodiků. On nikdo nemá tolik hitů jako on na skladě. On prostě sedne a může uspořádat večer písní, který všichni zpívají s ním. To málo kdo má. Tak jsem si řekl, oslavme tohle toho hitmakera, který dostal od Pánbíčka dar melodie, tím, že sezveme všechny ty děti a rodiče, protože my máme tu výhodu, že to znají generace, že rodiče to ještě znají a děti to už znají. Takže to bude obrovský sbor. No tak kvůli tomu jsem si dělal, ale jinak já se toho bojím, já se na to netěším.
Vy jste ze začátku chtěli, jako každý asi, aby vaše hity zpívaly v rádiu, popové ano, hvězdy. Ano. A ono se to vydalo úplně jinou cestou. Kdy jste zjistil, že vaše publikum je úplně jiné? A kdy vám to hlavně začalo připadat důstojné? Protože většinou, když má někdo namířeno ke Karlu Gottovi a pak začne skládat pro děti, tak to možná bere i jako sešup ze začátku.
Ano, máte pravdu. Vím, že Jaroslav Uhlíř několik svých skladeb nabídl Karlu Gottovi a on mu řekl, no, není to špatné.
Je to slibné.
Je to slibné, tak zkoušejte dál, možná, že taková pátá se chytí. Jo, měl 4 pokusy a no. Pátá se chytí. No tak něco mu zpíval už, jo. Ale my jsme skutečně měli sen, že nás budou zpívat popové hvězdy, ale ono se to nestalo a pak jsme zjistili, že naší parketou bude tvorba pro děti, ale některé písničky namířené k dětem se dostaly i k dospělým.
A protože naše povídání se bude vysílat 1. června na Den dětí, tak o té tvorbě pro děti a o tom, jaké jsou publikum děti, tak o tom si budeme povídat za malou chvíli. Autor scénářům k filmu, které určitě znáte, autor divadelních her, které jste určitě někdy viděli nebo slyšeli, autor výroků a hlášek, které určitě používáte, mým dnešním hostem je Zdeněk Svirák. Zdeňku, naše dnešní vysílání se vysílá 1.6., což je tedy Mezinárodní den dětí. A já jsem si říkala, že si vás přeji na tento den právě proto, že vy jste toho pro děti udělal tolik, že máte nárok tento den slavit. A navíc v jedné písni říkáte, pořád mám duši dítěte a říkají mi starý pane. A já si myslím, že vy si tu svoji klukovskou duši opatrujete a hýčkáte. A já jsem tak přemýšlela, protože když jsme si povídali společně naposled, tak jsme naše povídání končili tím, jak jste se soustředil na postrništi bos, že jste si klekl na silnici a díval se na ten svět z té své tehdejší klukovské výšky. A tak si říkám, jak se momentálně ta vaše duše dítěte projevuje?
Ono se vrací vlastně tím stářím to dojímání, který bylo v dětství větší. teď mě dojímají věci, které by mě třeba ve 20 nedojaly. Jo? Mě dojímá šťastný konec, když to dopadne dobře. Tu dětskou duši, já opravdu se tomu nebráním, protože chcete-li napsat něco s chutí nebo nově, no tak se na to musíte dívat, jako že to vidíte poprvé. To já si uměle navozuju, tenhle ten pocit. Když jsem se třeba v 10 letech setkal s něčím, tak to je jiný, než když to vidíte posté. Že? O tom se těžko povídá, no.
Já v té souvislosti
ale
jsem si...
Divný je, že já si pořád připadám v tramvaji nebo v metru, že si nepřipadám jako stařec, který jsem. Já bych chtěl pouštět lidi sedat a oni naopak pouštějí mě. A mě to někdy je to příjemný, když jsem utáhnej, ale někdy mě to mrzí, že už jsem takhle to... No, že už nejsem kluk, no.
Ale ta duše kluka tam pořád je. A já jsem si taky říkala, jestli je těžší si to divení, to těšení se a ten pohled čerstvý na život, tu duši kluka udržet, anebo naopak, jestli je těžší se jí zbavit. Je to jako s tou myšlenkou, jak používáte ve švestce. Myšlenku udržet a myšlenku udržet. Opustit. Jak je to s tou duší dítěte? Jestli si ji člověk vlastně pořád tak drží, anebo už si říká, ne, už seš dospělý chlap, už si člověk, který mnohokrát slyšel z jara zpívat kosa, už tohle ne, tohle už ti nepřísluší.
No, to říkáte o těch ptácích, to je taky. Kdykoliv na jaře slyším ty sbory, který máme jak tady dva v Praze, tak na chalupě, ptačí sbory, tak si vzpomenu, že Jaroslav Seifert napsal sbírku Ještě jednou jaro. A to je krásný název, ale smutný. Jo? Když si říkáte možná, že ještě jedno zažiju, tak já v týchto těch situacích si říkám, neblbni, si furt kluk. Jo?
Step. No. Jste furt kluk. A teď jste se jim mohl stát jaksi in natura, nebo spíše to velmi zblízka a živě pozorovat, to vaše klukovství, když jste natáčeli film Po straništi Bos, který je celý postavený na vašich vzpomínkách. Byl to pro vás film za odměnu? A nebo je to vracení se do toho klukovského času někdy taky trošku drásavé?
Pěkný bylo, že zase byla spolupráce se synem. Já jsem myslel, že už nebude a najednou, heleď, uděláme ještě film.
A to je za odměnu.
To byla ta odměna. Ale neodměna byla, že tam ty vzpomínky vyžadovaly takové korekce, takové změny, že to nešlo přes noc. Já jsem několik let to nechal stát, ten text, abych se na to mohl podívat cizíma očima, novýma, přečíst si to a říct, ano, ty jsi to prožil takhle, ale není to zajímavý. Budeš to muset udělat jinak. Čili zpronevěřit se té pravdě a udělat jinou pravdu. A ta pravda samozřejmě, která se říká umělecká nebo tvůrčí, ta je taky cenná. To není podvod. Musím se smířit s tím, že nefalšuji dějiny, ale že mým úkolem není vyprávět, jaké jsem měl dětství, ale z toho svého dětství vytvořit příběh, který by každýho zajímal.
Je to umělecká licence.
No.
Užil jste si natáčení? Tak úplně normálně,
užil,
velice, že jste se bavil.
Jsem si to užil, i když tam mám malou roli, ale pěknou, ředitele školy a tak jsem pár natáčecích dnů si to užíval. Zejména se točilo ve Slavonicích, v tom krásném městečku. Na náměstí se točil příjezd Rudé armády osvoboditelky. I když tam k něčemu takovému nedošlo, ale
to je ta licence.
Ta licence. No tak oni tam přijeli, ale nebyli vítáni, protože tam byli skoro samí Němci. No ale tady to krásné náměstí vítalo Rudou armádu, tak jako jsme ji vítali v Kopidlně, kde se to odehrává, a které nebylo tak fotogenické. No a já jsem se tam dostal do roku 45, kdy jsem si myslel, že jsem jediný, kdo umí rusky, protože jsem uměl asi 3 slova, a to, že se nestydíš a zdravstvuj. No a že jsem řekl, já potřebuji se dostat na ten tank a teď jsem pozoroval toho herce, který mě hraje. A já jsem z toho byl úplně tak na měko, že jsem si to prožil znovu a líp. Jo? A zejména mě bavilo, že Honza řekl těm statistům, občanům Slavonic, prosím vás, teď budete představovat občany, který 6 let čekali na tyhle vojáky. Zapomeňte, co nám udělali, to musíte zapomenout a musíte je vítat plačky a srdečně, naplno. No a ty lidi to udělali. A to mě bralo, jo? Že ti herci tam udělali takový komparz, že až to uvidíte, tak si řeknete, to není možný.
Já se moc těším na to, až vás v podobě toho malého chlapce uvidím, jak šťastně se vydrásáte na ten tank a tomu vojáku řeknete, že se nestydíš. Milí posluchači, mým dnešním hostem je Zdeněk Svěrák, trojjediná postava divadla Járy Cimrmana, spoluzakladatel, spoluautor a představitel hlavních rolí, a to vše už 50 let. Výsledek ankety o nejlepší hlášku z Cimrmanových her a vlastně i filmu, kterou k vašemu 50. výročí loni uspořádal Český rozhlas, tak vyhrála citace z vyšetřování ztráty třídní knihy, taková ta klasická blbeček, debil, blbeček, a tady je změna, tady máme dva blbečky vedle sebe. A já si myslím, že vy byste netipoval, že to vyhraje právě tato hláška.
No, ale ona je tak spolehlivá, že lidi se na ní těší, oni vědí, že přijde a už do sebe trcnou, teď to přijde, debil, blbeček. A Ládě to napsal tak krásně, že to překvapení je, že jsou tam dva blbečci vedle sebe. No.
Na druhém místě se umístilo zvolání nejprve Čecha Karla Němce a posléze všech členů výpravy domů do Prahy, do Podolí, do lékárny a kam ještě znají všichni vaši skalní fanoušci. Která je vaše vítězná? A řekněte mi, prosím, Zdeňku, tu, kterou jste vy vymyslel.
Já myslím, že jsem vymyslel Cyrile, ty nejsi briefingový typ.
To je současná
do hry a Afrika. A i jsem Láďovi říkal, počkej, tohle bude hláška, uvidíš. Mám rád, nejhorší ze všeho jsou trpaslíci. A pak mám rád, jsem bezvýhradný ateista, až se bojím, že mě pán Bůh potrestá.
Já mám ještě moc ráda hlášku, my nesmíme ani naznačovat, která zejména za minulého režimu byla také spolehlivá. A tak mě napadlo, jestli v době, kdy jste nesměli ani naznačovat, jestli se vám paradoxně nepsalo lépe. Protože doba, kdy se může vše říct naplno, hlasitě, bez omezení, tak možná může ubírat na inspiraci.
No, máte pravdu, že ti diváci tehdejší byli tou cenzurou a tím, že svobodná slova prostě neexistovala, byli pozornější a toužili takzvaně číst mezi řádky a doví, jak tohle to mysleli. A že z důvodu téhleté citlivosti bylo snazší je rozesmát. Kolikrát si to tam vložili sami, my jsme to ani nechtěli.
To, že hlášky z vašich filmů a divadelních her jsou jakousi součástí našeho, ať nejsem patetická, nebo ne, ať jsem patetická, součástí jakéhosi lingvistického národního dědictví. Mně to přijde jako velký úspěch, že slyšíte ve všech možných vrstvách společnosti padat vaše hlášky. Tak jsem vlastně tak úplně nepochopila, proč vám to není dost a říkáte, že byste po sobě velmi rád zanechal anekdotu, tu malou humoristickou miniaturu. Proč vám nestačí hlášky?
Protože já anekdoty miluju. A pro mě jsou to takový pilulky, právě že to je, jak říkáte, humoristická miniatura, to nejmenší, co může být. Ale když je dokonalá, tak mě osladí třeba týden. Nejdřív mě to osladí, že ji slyším a sám se zasměju. Pak si řeknu, komu to budu já vyprávět a že ho dorazím tím určitě. Vím, že když to řeknu Pavlu Tausigovi, on má rád židovský vtipy, tak vím, jak on zareaguje. On, když mu to docvakne, tak zrudne jak krocan, až mám strach, že ho to zabije. A pak vyprskne a začne plakat. Jo? A vím, jak zareaguje třeba Karel Šíp nebo Jarda Uhlíř. Co to udělá s mou ženou? Že tohle třeba pro ní nebude. Čili anekdota je forma, která je životně důležitá. A já, když někým telefonuju, tak řeknu, a něco veselýho bys neměl? A když mě obdaří nějakým vtipem, tak jsem rád. No a proto by bylo pro mě ctí, kdybych vymyslel takovou humoristickou miniaturu, která by šla od hospody k hospodě a třeba se ke mně vrátila.
Ale jde vymyslet takovou tu anekdotu, anebo to, co jste řekl, jak jde od hospody k hospodě, no. Že je to tak, že se vlastně vypustí jenom úplně taková vypelichaná holubička.
Ano,
a ona
ano.
Se v těch hospodách právě musí dotvořit, opeřit. Ano.
No, asi to nejde, no, protože se ještě ke mně žádný pokus nevrátil.
Co jste vyslal už do hospod a světa?
Ale je to takový, je to ubohý, no. Třeba jsem vyslal dva penzisti a jeden říká, ví, že zase vyhlásili další státní svátek? A on říká, co je na tom pro tebe tak radostnýho, když už nechodíme do práce? No a on říká, radostný je, že já jsem sváteční kuřák.
Ale ta je dobrá.
Ale není tak dobrá, aby...
To vám příště povím, aby se k vám vrátila. Jestli ona není moc chytrá.
Není.
Ne?
Nemá ne. To grády.
Nemá to grády. Tak a děláte na tom?
A jo, já se budu snažit ještě.
Zdeňku, co byste si v životě přál? Co byste si ještě přál napsat, zažít, udělat, dokázat, vytvořit?
No, já bych nechtěl zblbnout. Toho se bojím. Ale jinak za každý rok, který mě tady osud nechá, jsem vděčný. Já budu asi šťastný, dokud bude divadlo a dokud mi neseberou řidičák. Pro mě to auto je takový prostředek ke svobodě, že to bude asi zlom, veliký zlom, jestli se to někdy stane. Takže když to takhle zůstane, tak já už nemám sen nebo tu touhu, něco. O tom, že bych napsal ještě jednu knížku, to jsem vám říkal, že bych vyplenil ty notesy.
Už na ní děláte?
Hmm?
To je dobře. Zdeňku, já vám chci moc poděkovat za všechna ta svá zrudnutí, kdy se tak smějí, že mám pocit, že mě trefí šlak a mám z toho celý den a někdy i déle dobrou náladu. Přeji vám, ať vyprodáte O2 arénu. A
my jsme ani neřekli, že to bude 28. října na státní svátek.
28. října, budu se moc těšit a přeji vám, ať tam uděláte intimní atmosféru sportovní hale na vzdory.
To nejde.
Ať dobře dopadne premiéra vašeho filmu Postrništi Bos a ať vám jde práce nad knihou od ruky a ať jste stále tak pozorným pozorovatelem života kolem vás a jeho vypravěčem. Díky za to vše.
Vy mi toho přejete. Děkuju.
Milí posluchači, loučím se s vámi, jsem moc ráda, že jste s námi strávili dopoledne. Tak se do příště mějte hezky a něco pro to dělejte.